Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Slijede vijesti koje su obilježile 4. novembar. Neizvjesna trka za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Trump najavljuje žalbu, demokrate pripremile pravni tim. Policijska akcija u Prištini po nalogu specijalnog tužilaštva. EULEX u kući bivše predsjednika Skupštine Kosova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv bivših zapovjednika Vojske Republike Srpske. Tužilac posebnog odjela za ratne zločine podigao je optužnicu protiv Radomira Nedića i Ratka Đurkovića, koji se terete za zločin protiv čovječnosti i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Zbog krijumčarenja migranata na rijeci Drini, prirodnoj granici između Bosne i Hercegovine i Srbije, Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA uhapsila 6 osoba. U odvojenoj akciji granične policije Bosne i Hercegovine uhapšeno je 10 osoba, među kojima i vođa sektora jedinice granične policije Zvornik, zbog krijumčarenja migranata, žive stoke i tekstilne robe, kao i zloupotrebe položaja. Potpisan sporazum koji omogućava vraćanje migranata iz Bosne i Hercegovine u Pakistan. Ubrzava se širenje koronavirusa u Europi, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ishod predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje je neizvjestan zbog tijesnog rezultata u pojedinim neodlučnim državama, dok republikanski predsjednik Donald Trump najavljuje žalbu Vrhovnom sudu optužujući demokratskog protukandidata Joea Bidena da pokušava da mu ukrade pobjedu, iako za to nije predočio dokaze. Iz Bidenove kampanje uzvraćaju da su spremili pravni tim da reaguju. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Trump je izjavio u sredu izutra da je, što se njega tiče, već pobedio, optužujući Bidena da pokušava da obezvredi glasove miliona građana koji su glasali za njega.
They knew they couldn't win, so they said, let's go to court.
Znali su da ne mogu pobediti, pa su rekli da idemo na sud. Rekao sam da će se to dogoditi prvi put kad sam čuo da će se glasovi slati poštom. Rekao sam da će se slati na desetine miliona glasova. Ovo je varanje američke javnosti. Želimo da se zakon koristi ispravno. Ići ćemo na Vrhovni sud i tražit ćemo da se prekine sa glasanjem. Ne želimo da pronađu bilo kakve glasove u 4 ujutru i da ih uračunaju u rezultat.
Iz Bidenovog izbornog štaba je saopšteno da je Trumpova izjava, kako se ističe, nečuvena, bez presedana i netačna. Prethodno je Biden kazao da je na putu da pobedi.
Znali smo da će ovo potrajati zbog neviđenog ranijeg glasanja. Moramo da budemo strpljivi dok se ne završi težak posao prebrojavanja glasova. I nije gotovo dok se svaki glas ne prebroje. Nije na meni ni Trumpu da kažemo ko će da pobjedi, već na narodu, ali sam optimističan oko ishoda.
Povodom Trumpove najave da će se obratiti Vrhovnom sudu, Associated Press piše da nije jasno na šta misli u zemlji u kojoj se prebrojavanje glasova rutinski nastavlja i nakon izbornog dana, a države uglavnom postavljaju pravila kada se prebrojavanje mora završiti. U oko 20 država je predviđena mogućnost prebrojavanja glasova poslatih poštom i nakon izbora, ako je na njima pečat da su poslati na dan izbora. To uključuje i Pensilvaniju, jednu od ključnih država. Trump i Biden vode neizvesnu trku u preostalim ključnim saveznim državama Arizoni, Georgiji, Severnoj Karolini, Pensilvaniji, Michiganu i Wisconsinu. Trump je pobedio na Floridi, koja je jedna od ključnih država. Jedan od razloga je još veća podrška latinoameričke populacije, uglavnom sa Kube u području Majamija, nego na izborima 2016. kada je također pobedio u ovoj državi. Trump je pobedio i ovi, zatim Teksasu i Ohaju. On vodi i u Georgiji i Severnoj Karolini, mada je rezultat još neizvestan da bi pobednik već bio proglašen u njima. Biden se nadao da će uspjeti da ponovi veliki uspjeh demokrata u ove dve države, kao i na Floridi na izborima 2018. za predstavnički dom. Istovremeno Biden vodi sa više od 8% u Arizoni, u kojoj je Trump pobedio 2016. U oči samog izbornog dana više od 102 miliona ljudi glasalo je poštom ili pre vremena, što je više od 70% ukupnih glasova na izborima 2016. Prema dosadašnjim podacima, ovo će biti izbori sa najvećim odazivom birača od 1908. godine. Foreign Policy javlja da je izlaznost oko 65%, odnosno skoro 160 miliona građana koji su glasali. Za pobjedu je potrebno 270 elektora od 538 koji se prikupljaju svakoj državi po principu da kandidatu koji osvoji većinu pripadaju svi glasovi. Republikanci su na putu da zadrže većinu u Senatu iako su izgubili dva mesta u Koloradi i Alabami, ali su uspjeli da dobiju jedno od demokrata u Alabami. U međuvremenu republikanci su uspjeli da zadrže mandat u Južne Karolini, Iovi, Teksasu, Kanzasu i Montani, čime se prilično smanjuje mogućnost demokratama da steknu većinu u Senatu, što je predviđeno u više istraživanja. Lider republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, ponovo je izabran.
Moji sugrađani, naša zemlja je ponovo stala na svoje noge. Naša zemlja ima stvarne izbore i protivnike, ali naši građani nisu neprijatelji. Ne postoji izazov koji ne možemo zajedno prevazići.
U utorak se glasalo i za deo mesta u predstavničkom domu SAD-a u kome demokratska stranka ima većinu sa 232 glasa naspram 197 koliko ima i republikanci. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi je izjavila da su demokrate zadržale većinu u ovom telu.
Ponosna sam da mogu relativno rano da saopštim da smo osigurali većinu. To je nešto spektakularno, jer su ljudi koji su nam pomogli da pobedimo pogođeni pandemijom, bez zdravstvenog osiguranja, ali su iskazali svoj stav, što je bio najubedljiviji argument od svih. To je bio naš cilj i u tome smo uspeli. And that was the most compelling
argument of all. Guverneri pojedinih američkih država stavili su u oči izbora nacionalnu gardu stanje pripravnosti, a pojedini prodavci su zatvorili izloge na svojim radnjama kako bi ih zaštitili u slučaju nereda tokom izbora utorak ili nakon toga. Policijsko ubistvo u maju nenaoružanog afroamerikanca Georgea Floyda podstaklo je višemjesečne proteste širom zemlje, a neki od njih su doveli do pljačke i vandalizma. Oko 1000 građana se okupilo na prostoru nazvanom Plaza životi afroamerikanaca su bitni, koja se nalazi u neposrednoj blizini Bele kuće oko koje je postavljena ograda.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti i kako u Srbiji stranke vladajuće koalicije kažu da su načelno spremne za ponovni dijalog sa opozicionim partijama o izbornim uslovima u kojima bi posredovala Evropska unija.
Vidjet ćemo u zavisnosti od toga kako je koncipirana ta ideja o razgovoru, ćemo se i mi dalje određivati, ali što se nas tiče, dakle kad je načelno, dijalog nikada nije bio upitan i volja za razgovor.
Ko će i kako birati novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog?
Ne mogu isključiti da bi neko želio tamo da u Crnu Goru pošalje nekoga ko bi više slušao Beograd nego što bi osluškivao želje naroda u Crnoj Gori, odnosno vjernika. Ali hoću samo da kažem, ja vjerujem da sinod ima dovoljno iskustva i mudrosti da takve želje, da takvi željama ne izađe u susret.
Ostanite s nama.
slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova saopštila je da prati akciju Euleksa, koja je po nalogu specijalnog tužilaštva jutros započela u kući bivšeg predsjednika Skupštine Kosova, Jakupa Krasnićija u Prištini. Operacija specijalizovanog tužilaštva odvija se uz podršku policije Kosova i Evropske misije za vladavinu prava na Kosovu. Krasnići je bio ispitan u sjedištu specijalizovanog vijeća u Hagu jula prošle godine. Specijalizovano tužilaštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, počinjenih nad etničkim manjinama i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. godine. Izvještava Sandra Cvetković.
Advokat Jakupa Krasnićija Valjon Hasani izjavio je novinarima u Prištini nakon hapšenja da dela za koja se sumnjiči njegov klijent nisu precizirana.
Është bë arrestimi i zotrit Jakup Krasnići, tani sa po është nisur për në Hag.
Jakup Krasnić je uhapšen i bit će prosleđen u Hag. Optužnica protiv njega je potvrđena i očekuje se da se vrlo brzo zakaže prvo ročište, rekao je advokat Hasani. Krasnić je uhapšen u akciji pripadnika Evropske misije za vladavinu prava na Kosovu Euleks, koja se odvijala po nalogu specijalizovanog tužilaštva od jutros pa sve do posle podnevnih časova u Krasnićijevoj kući. Krasnić je već bio ispitan u sedištu specijalizovanih veća u Hagu 24. jula 2019. godine. Vlada Kosova je u međuvremenu saopštila kako prati akciju Euleksa, napominjući da nosioci institucija daju primer kada je u pitanju poštovanje i saradnja sa pravosudnim institucijama. institucijama na lokalnom i međunarodnom nivou. Tako će, navela je, vlada Kosova biti i kada je u pitanju saradnja sa specijalizovanim većima u Hagu koje su deo pravosudnog sistema Kosova. Pretpostavka nevinosti mora se poštovati u svakom slučaju, osim ako ne postoji druga odluka nadležnog suda, saopšteno iz vlade, uz napomenu da vlada prepoznaje borbu naroda Kosova za slobodu. U međuvremenu, lider Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, ocenio je da su događaje u kojima se vrše prepadi Euleksa uznemirujući jer nisu u skladu sa demokratskim standardima. Takva akcija Euleksa, posebno u prisustvu porodice, je traumatična i predstavlja primjenu neproporcionalne sile koje ne poštuju ljudsko dostojanstvo. Ovakve operacije, ako to zatraže pravosudne vlasti, može da sprovodi policija Kosova, napisao je Haradinaj na svom Facebook profilu, uz zaključak da je borba OVK bila čista, te da veruje u nevinost Jakupa Krasnićija. Specijalizovano tužiloštvo Kosova u Hagu bavi se istragom navodnih zločina pripadnika OVK počinjenih nad etničkim manjinama i političkim rivalima od januara 1998. do decembra 2000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine primila je od Europola spisak sa imenima osoba koje potražuje u vezi sa terorističkim napadom u Beču. Napad je izveo 20-godišnjak koji je prema tvrdnjama austrijskih vlasti imao dvojno državljanstvo Austrije i Sjeverne Makedonije i odranije je poznat sigurnosnim službama Austrije jer je krajem 2019. godine spriječen u odlasku u Siriju, zbog čega je odslužio i zatvorsku kaznu. Iz Bosne i Hercegovine je do sada na ratišta Sirije i Iraka otišlo oko 300 osoba. Za neke od njih su veze bili simpatizeri IDIL-a u Austriji. Slušamo Ediba Bajrovića.
Nakon napada u Beču 2. novembra, kada je ubijeno 4, a povrijeđeno više od 20 osoba, aktualizirano je pitanje radikalnih mreža osoba sa Zapadnog Balkana u Austriji. S obzirom na činjenicu da je napadač Kuitim Fejzulaj porijeklom iz sela Čelopek blizu Tetova u Sjevernoj Makedoniji. Označaju Beča kao strateškog mjesta za, kako ih naziva, radikalne influencere, govorila je Asija Metodijeva, istraživačica na Institutu za međunarodne odnose u Pragu.
Proučavala sam njihove biografije i od 19 radikalnih influencera za koje sam utvrdila da su utjecali na regrutiranje boraca takozvane Islamske države u ovom razdoblju, 5 ih je bilo sa sjedištem u Beču, a to nisu slučajnosti.
Njeno istraživanje pokazalo je da je nekoliko radikalnih vođa bosanskog porijekla sa sjedištem u Beču imalo veliki utjecaj na regrutaciju stranih boraca u 2014. i 2015. godini.
Otkrila sam da je veza između balkanskih džihadista i ćelija u Beču uvelike ukorijenjena u ratnoj prošlosti, posebno kada govorimo o ličnostima vlasti, ideologiji i financijskim mjestima. Naprimjer, nekoliko džihadista iz regije koji su i dalje osuđeni u Austriji bili su zaduženi za usmjeravanje humanitarne pomoći iz Beča u Sarajevo putem nekoliko vjerskih organizacija. Slično tome, ali u manjoj mjeri, rat na Kosovu omogućio je da se financijski izvori koriste za ideološku proliferaciju među albanskim govornim zajednicama u inozemstvu. Ono što ističem je da veza između balkanskih ekstremista i Austrije nije nova.
U studiji Novi zov rata u Siriji i bosansko-hercegovački kontingent stranih boraca pojašnjava se da je povezanost s dijasporom i jasno vidljiva zajednička karakteristika za značajan broj građana Bosne i Hercegovine ili onih porijeklom iz BiH za koje se vjeruje da su putovali u Siriju i Irak. Više od petine ove zajednice dolazi iz bosansko-hercegovačke dijaspore, najviše iz Austrije i Njemačke, navedeno je u studiji. Ajša, Adela i Muamera su tri žene iz Bosne i Hercegovine koje trenutno u dva kampa, Al-Hol i Al-Roj u Siriji, čekaju na povratak u BiH. Sve tri žene živjele su na teritoriji takozvane Islamske države, a u Siriju su otišle iz Austrije, zajedno s muževima. Majka jedne od ovih žena, Fatima Galijašević iz Velike Kladuše na sjeverozapadu BiH, kaže da je njena kćerka s mužem najprije otišla u Grac.
Ja imam puno porodice koja je poginula u Gracu, su bili tamo, koji su pogijele u Siriji, tamo i šta ja znam. Ja kad bi, ja da sam znala da ona planira otići u Siriju, ja bi nju spriječila.
U akcijama austrijske policije između 2017. i 2019. godine u Austriji je uhapšeno nekoliko desetina osoba zbog ekstremizma, među kojima su bile i osobe porijeklom s Balkana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije saopštilo je u utorak 3. novembra da je osim Kuitima Fejzulaja još dvoje makedonskih državljana umješano u napade u Beču, a Fejzulaj je i odranije bio poznat sigurnosnim organima Austrije, jer je osuđen na 22 mjeseca zatvora zbog namjere da se pridruži takozvanoj islamskoj državi u Siriji. On je osuđen krajem 2019. godine. U Siriju i Irak je s područja Zapadnog Balkana otišlo oko 1000 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Stranke vladajuće koalicije, Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije, načelno su spremne za ponovni dijalog sa opozicionim partijama o izbornim uslovima, u kojem bi posredovala Evropska unija preko svojih europarlamentaraca. A takvu spremnost pokazuje i opozicija. Čak i onaj njen dio koji je posljednje izbore bojkotovao. Predsjedavajući Srpskog parlamenta Ivica Dačić, međutim, smatra da taj dijalog nije trenutno među političkim prioritetima. Više u prilogu Branke Trivić.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je novinarima da nije realno očekivati da do kraja godine počne međustranački dijalog vlasti i opozicije. Bio je to njegov odgovor na pozive da se nastavi dijalog u Srbiji o izbornim uslovima, što su mu u pismima predložili predstavnici Evropskog parlamenta Tanja Fajon i Vladimir Bilčik. Dačić je naveo da je u čestitkama koje je dobio povodom izbora za predsjednika parlamenta od Tanje Fajon i Vladimira Bilčika predloženo održavanje sastanka na kojem bi se razgovaralo o međustranačkom dijalogu između vlasti i opozicije o izbornim uslovima. On je međutim dodao da to nije hitno pošto su vanredni parlamentarni izbori najavljeni za 2 godine. Da je Evropska unija spremna da posreduje u dijalogu između stranaka u Srbiji, o čemu je krajem oktobra obavešten Ivica Dačić, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa Tanja Fajon, predsjednica odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje Srbije i Evropske unije. Reč je o pismima koje su Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, i ona uputili predsjedniku Srpskog parlamenta, u kojem su izrazili nadu da će se s njim uskoro sastati kako bi razgovarali o narednim koracima i ponovnom pokretanju dijaloga između stranaka. Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke za Radio Slobodna Evropa, kaže da nije bio u prilici da pročita pisma europoslanika Fajon i Bilčika Dačiću, ali ističe.
Ja mogu samo da kažem da je Srpska napredna stranka i u prošlosti pokazala odgovornost i privrženost dijalogu i razgovoru, ali prosto stranke koje su bojkotovale izbore su od tog dijaloga otišle.
Kaže Jovanov i dodaje.
Vidjet ćemo u zavisnosti od toga kako je koncipirana ta ideja o razgovoru, ćemo se i mi dalje određivati, ali što se nas tiče, dakle, kanje načelno, dijalog nikada nije bio upitan i volja za razgovor.
Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je poziv na dijalog uvek ohrabrujuća perspektiva koja treba da bude iskorišćena.
Iskrena ponuda na dijalog treba da bude šansa da se razgovara o uslovima koji će dati doprinos daljem razvoju demokratije Srbije.
Dejanović ističe da je dijalog postojao i u prethodnom periodu i da je zajednički stav bio da se izađe na izbore.
Važno je naravno napraviti određene inovacije u samom izbornom sistemu, ali još važnije je prosto biti objektivan i izmeriti svoju političku snagu, jer bežanje od izbora i razmišljanje o tome da se do vlasti može doći na drugi način, a ne na izborima, je zaista anarhija i vraćanje mnogo, mnogo godina unazad.
Kaže Slavica Đukić-Dejanović. Dragana Rakić, potpredsjednica opozicione demokratske stranke, koja je kao članica nekadašnjeg bloka Savez za Srbiju bojkotovala junske izbore, za Radio Slobodna Evropa ističe da će se demokratska stranka odazvati pregovorima.
Ako smo mi tražili te pregovore, a jesmo, onda ćemo njima i učestvovati ukoliko budu pokrenuti.
Ona precizira da demokratska stranka traži minimalne uslove da bi se izbori mogli nazvati slobodnim i poštenim.
Potrebno je da izmenimo izborne procedure, uredimo izbornu administraciju, obezbedimo slobodu medija.
Kaže Rakić za Radio Slobodna Evropa. Rade Veljanovski, potpredsjednik Građanskog demokratskog foruma koji je učestvovao na junskim izborima, ali nije prešao izborni prag od 3%, za Radio Slobodna Evropa kaže da Građanski demokratski forum, koji sada, kako navodi, pregovara i sa političkom opcijom Zajedno sa Srbiju, koju predvodi doskorašnji gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, smatra da svi zajedno u opoziciji treba da se se bore za poboljšanje izbornih uslova i poboljšanje rada medija. On međutim dodaje.
To ne bi smelo u krajnjoj liniji da utiče na to da li će neko da izađe na izbor ili ne, jer ako opozicija još jednom bude bojkotovala izbore, mi ostajemo zaista u dugotrajnom mraku gde nikakve promene neće biti moguće. Dakle, mi pozdravljamo tu vrstu dijaloga, ako budemo pozvani mi ćemo učestvovati, a također smatramo da se nikako ne bi smelo dogoditi da se i na sledećim izborima pojavi ideja bojkota.
Mesecima pre parlamentarnih izbora održanih 21. juna, vođen je međustranački dijalog između vlasti i opozicije uz posredovanje zvaničnika Evropskog parlamenta. Međutim, i posle ovog dijaloga, da je opozicija okupljena oko bloka Saveza Srbiju, nije učestvovao na izborima, smatrajući da nema uslova za slobodne i poštene izbore. U novom sazivu Skupštine Srbije praktično nema opozicionih poslanika. Kao opozicija deluje samo poslanička grupa Ujedinjena dolina SDS Sandžaka, koja ima 6 poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predstojeći izbor novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog nakon smrti Amfilohija Radovića, tema je o kojoj se špekuliše, posebno sa aspekta miješanja politike u taj izbor. Srđan Janković pokušao je da sazna da li će za novog mitropolita biti izabran episkop Joanikije, kako očekuju u mitropoliji i eparhijama u Crnoj Gori, ili će se sinod Srpske pravoslavne crkve odlučiti za nekoga ko ne potiče direktno iz Crne Gore.
Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dragan Šoć, ne sumnja da će sinod Srpske pravoslavne crkve izabrati episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija na mjesto mitropolita Crnogorsko-Primorskog nakon smrti mitropolita Amfilohija. Kao što je prethodnih dana iz mitropolije saopšteno da se očekuje da Joanikije naslijedi Amfilohija, tako i advokat Dragan Šoć ne vidi razlog da sinod iz bilo kog razloga odluči drugačije.
Mislim da neću pogriješiti ako kažem da sam 100% siguran da bi vjerni narod u Crnoj Gori već vidi da je vladika i episkop Nikšićko-Budimljanski prirodni naslednik Amfilohije, jer je u toku prethodnog perioda mnogo puta što riječu što dijelom pokojni mitropolit stavio do znanja da je to njegov naslednik, njegovo duhovno čedo. Siguran sam da sinod nema nikakvog razloga da ne oslušne volju vjernika u Crnoj Gori i da prepozna da je vladika Joanikije očekivani sljedeći mitropolit Crnogorsko-Primorski. Nema razloga jer to bi bilo u duhu dosadašnje tradicije. Mitropoliti bili iz Crne Gore i da su na neki način pripremali jedan drugome nasljeđe.
Odgovarajući na naše pitanje, da li u potpunosti odbacuje mogućnost političkog uticaja, konkretno zvaničnog Beograda, na sinod i na odluku o izboru mitropolita u Crnoj Gori, posebno u smislu podobnosti i na osnovu prethodnih zategnutih odnosa do jučerašnjeg mitropolita Amfilohija sa vlastima u Srbiji i sa dijelom sinoda, advokat Šoć kaže da takvu mogućnost ne isključuje, ali vjeruje da sinod ima dovoljno mudrosti da potencijalnim političkim željama ne izađe u susret, već da će poslušati vjernike u Crnoj Gori koji su jedinstveni.
Ne mogu isključiti da bi neko želio tamo da u Crnu Goru pošalje nekoga ko bi više slušao Beograd nego što bi osluškivao želje naroda u Crnoj Gori, odnosno vjernika tu, ali hoću samo da kažem, ja vjerujem da sinod ima dovoljno iskustva i mudrosti da takvi željama ne izađe u susret i da im je mnogo važnije da se pravoslavni život i duhovnost u Crnoj Gori održi i razvija na jedan miran i prirodan način, nego da neko za trenutnih eventualno političkih želja i ambicija ono što je mukotrpno građeno i što je gradio pokojni mitropolit 30 godina na neki način razruši. Naravno, vjernici ne mogu da odlučuju o tome ko će biti, ali mogu i da imaju svoj odnos prema tome.
Na drugoj strani, crnogorski istoričar Miloš Vukanović ne sumnja da će glavnu riječ u odabiru novog mitropolita u Crnoj Gori imati srpski predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh Irinej, sa namjerom da, kako kaže, preko crkve još jače utiču na dešavanja u Crnoj Gori.
Skoro po pravilu državna i svjetska vlast su saglasni oko glavnih nacionalnih pitanja, a takva praksa je u Srbiji učvršćena jakim uticajem Aleksandra Vučića nad beogradskom patrijaršijom. Nesumnjivo je da će glavnu riječ u odabiru novog crnogorskog mitropolita imati upravo on, mislim na Aleksandra Vučića, namjerom da preko crkve još jače utiče na dešavanje u Crnoj Gori. Nesumnjivo je da je u ovom slučaju njihovi interesi Aleksandra Vučića i patrijarha ne se poklapaju, koji prirodno želi da jača kontrolu nad jednom od svojih primarnih mitropolija, ali i da suzbije određene naznake autonomnog djelovanja episkopa unutar Crne Gore, kojima smo makar nominalno svjedočile u posljednje vrijeme.
Istoričar Vukanović smatra da bi eventualan izbor novog mitropolita, koji nije u skladu sa željama vjernika u Crnoj Gori, mogao izazvati otpor prema tom mitropolitu, odnosno njegovoj potencijalnoj politici, lojalnosti Beogradu, a ne Cetinju.
Ali ipak ne smijemo zaboraviti da je Crna Gora izuzetno autonomno nastrojena, izuzetno voli da pruža otpor raznim centralističkim tendencijama, ali u suštini ukoliko dođe da budući mitropolit prije svega sluša Beograd, a ne da radi u interesu Cetinje ili ka Podgorice, da će sigurno doći do otpora ka takvoj politici, ne samo od strane crnogorske zvanične vlasti i od građana koji su do sada bili kritički nastrojeni ka mitropoliti Crnogorsko-Primorskoj, već mogu da kažem i o određenog broja vjernika mitropolita Crnogorsko-Primorske.
Kako je prethodno najavljeno, sinod neće izabrati novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog prije maja 2021. godine. Do tada je za administratora mitropolije postavljen vladika Joanikije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle novog povećanja broja zaraženih koronavirusom, evropske zemlje razmatraju masovna testiranja velikih delova svog stanovništva, pošto je Slovačka prva koja je uradila tako opsežnu operaciju, pišu svetski mediji. Kako piše Wall Street Journal, britanska vlada tražiće od svakog stanovnika Liverpoola da uradi test na COVID-19, pošto je prošlog vikenda kancelarija premijera Borisa Johnsona poslala savjetnike u Slovačku da prate kako je u toj zemlji sproveden jedan od najambicijnijih evropskih programa testiranja. U Belgiji su vlasti tražile od zdravstvenih stručnjaka da naprave model da li bi program ispitivanja kao u Slovačkoj mogao pomoći u suzbijanju pandemije koja se širi prebrzo da bi sistem za nadzor mogao pratiti inficirane, rekao je Herman Gusens, profesor mikrobiologije sa Univerziteta u Antwerpenu i savjetnik vlade. O tom konceptu se razgovaralo na sastancima NATO-a kao i u Evropskoj uniji, ukazuje Wall Street Journal, ističući međutim da je ideja testiranja čitave zajednice naišla na mešovit prijem među epidemiolozima u Evropi, od kojih se neki pitaju da li se efikasno koriste testovi koji bi se mogli koristiti za česte preglede visokorizičnog osoblja poput bolničkih radnika, policajaca ili negovatelja. I Nemačka računa na novu vrstu testa kako bi izbjegla zatvaranje domova za stare za posetioce, što je proletos izazvalo znatne patnje i među stanovnicima domova i među njihovim rođacima, ističe Associated Press. Slovačka je uspjela da za dva dana testira više od 3,6 miliona ljudi, odnosno 2/3 svoje populacije, podsjeća CNN. Za kampanju testiranja bila je zadužena slovačka vojska, pošto je plan zahtevao raspoređivanje više od 40.000 ljudi, uključujući 14.500 zdravstvenih radnika i preko 6.000 vojnika na skoro 5.000 lokacija širom zemlje. Prema zvaničnom sajtu slovačkog programa, nešto više od 1% testiranih ili oko 38.300 ljudi bilo je pozitivno. Slovački program koristio je brze testove antigena koji daju rezultate za nekoliko minuta. Za razliku od PCR testova, testovi antigena ne moraju da se obrađuju u laboratoriji, pa su brži i jeftiniji, ali mogu biti i manje pouzdani, ukazuje CNN.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program, a sve aktuelne informacije možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Mirna Sadiković. Lijep pozdrav do narednog slušanja.